Para ouvir música de Bach, pon a faciana nos meus eos nunha versión vitral apaixoada, a man e qui no van. Volve a cantar a loia, a serguer un tálamo de llambos a dúas voces e compoñer o contracanto ferido violonchelo. Amor, bica, bica as tempas, a nuca, a vaguiña dos dedos. Nunha dorna leviana polo miño, pianísimo escoita o corazón en dáctilos. Aperta mar. O ventre aparta as tebras, aperta o corpo clavicémbalo. Tocata e fuga, doucho os ollos. Choran salgueiros como noites. Bícame na mexela. Lévame polas ruas de Santiago. Choven cabelias brancas. Bach, fagote insomne, fará que soen noites na herradura.